ötekiler mütalaası degen dasturda arab xatlarini yozishni boshladim. Doskaga yozib shuni ta'lim uchun boshlagan edim, o'shani oxiriga yetdim. Bir turkumini tugatdim, o'zim to'xtadim. Endi ikkinchisini tayyorlab yana boshlaymanda. O'zi bu 3 qismda bir qismi tugadi. Endi mana ikkinchi qismini tayyorlayapman. Keyin 3-chi qismi bo'ladi. Bu arabiy, forsiy nimalarni o'qishga o'tamiz 3-chisida. Hozir harflarni bir-biriga qo'shib o'qishni o'rgatdim men.
Demak, o'zingiz to'xtatdingiz buni.
Ha, buni hozir o'zim ikkinchi nimasiga tayyorgarlik ko'ryapman. Bitiklar mutolaasini xalqimiz juda yaxshi qabul qildi. Arabcha yozuvlarni men yoshligimdan o'rganganman-da. Yaxshi o'rganganman, o'sha arab tilini nechta xil yozuvlarni o'rganganman, shu narsa qolib ketayotgandi, mana shuni madaniyat va ma'rifat kanalida berilib, hozir nechta ham dars bo'ldi-da, bu 20 nechta ham bo'ldi. Ana o'shalarni endi nima qilib ham diskka ham yozib chiqarib, xalqqa tarqatmoqchimiz. Odamlar o'rganadi, qiziqqanlar ko'p hozir arab yozuviga. Hozir men o'zim ikkinchisini tayyorlayapman, hali yana davom etadi bu xudo xolos.
Endi qachondan ikkinchisi qachondan chiqadi? Chunki
yo, endi men tayyorlayapman. Hozir ishimiz ko'payib ketdi, o'shaning uchun sal to'xtab qoldi-da.